Атеистердің мейрамдары бар ма? Ақылсыз адамдар Құдай жоқ деп ойлайды. Забур жүрі 52-ші тарау 1-ші аят. Исаның туылу мейрамы, құтқарылу мейрамы күндерінде оның компаниясының жұмысы тоқталуы керек екеніне наразылық білдірген бір атеист адам. Осы мәсіхшілердің мерекелері бітпейді екен деп шағымданады. Ол құтқарылу мейрамы, алғыс айту күні, Исаның туылған күні. Әдетте американдықтар тойлайтын жақсы жұма күндерін атап шықты. Ал бізде атеистерде ешқандай мереке жоқ деп қосты. Солай айтқан кезде оның досы оған: "Жоқ, бар. 1-ші сәуір күні ше?" депті. Баяғыда Забур жыршысы былай деп жазды. Ақылсыз адамдар Құдай жоқ деп ойлайды. Забур жүрі 52-ші тарау 1-ші аят. Адамдардың Құдайдың бар екенін жоққа шығаруы оның бар екендігінің шындығын өзгерте алмайды. Сұрақ: сіз неліктен Құдайға сенесіз? Мүмкін сіз оны сеніммен бала кезіңізден бастап өскен шығарсыз. Бәлкім сіз ғаламның ауқымына қарап, мұның бәрі кездейсоқ болғаны мүмкін емес. Бұл әлемде жаратқан қандай да бір күш бар деп сенетін шығарсыз. Мүмкін сіз Рональд Рейган сияқты ойлайтын шығарсыз. Ол бір кездері осындай керемет, сұлу әлемде өмір сүре тұра Құдай жоқ деп ойлайтын атеистерді түсіне алмаймын деп айтқан екен. Мен де кейде атеистерді кешкі асқа шақырып, оларға өмірлерінде ең дәмді тамақ беріп, содан соң олардан: сіздер осы тамақты дайындаған аспаздың бар екеніне сенесіздер ме деп сұрағым келеді. Бірде біреу дүниеде екі түрлі атеист бар деп айтты. Кәдімгі атеистер және ашу зал атеистер. Олар шын мәнінде атеистер емес, олар жай ғана атеизмді қорған ретінде пайдаланады. Бірде бір жас жігіт: шында мен атеист емеспін, бірақ мен Құдайға сене тұра мен өзім қалағандай өмір сүре алмаймын деді. Адамның атеизмнен Құдайға сенуге көшуі үшін не қажет? Оның өлімге жақын болған кезі ме, әлде аспаннан шыққан қатты дауыс па, немесе өмір тек біз көре алатын нәрселермен шектелмейді деген тыныш дауыс па?